Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 21 aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 22.43 so'mga oshib, rasmiy kurs 11.281.80 so'mni tashkil qilgan. Yevro kursi ham oshgan, xususan 1 yevro 86.28 so'mga qimmatlab 12.245.27 so'mni tashkil etgan. So'm rublga nisbatan mustahkamlangan. 1 rubl 3.40 so'mga arzonlab 138.57 so'm etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.